šajās 11. Ulubals pateicības brokastīs mēs gribam arī prezentēt tādu drosmīgu soli, un proti līdzekļu vienmēr ļoti trūks, un tāpēc mēs esam uzsākuši, staram pirmos solīšus sociālās uzņēmēja darbības jomā. Mēs esam pasūtījuši Vācijā ļoti augstas kvalitātes konzervus ar Ulubels zīmolu, un tieši šīs te Ziemassvētku brokastīs mēs gribam prezentēt gan draugiem, gan atbalstītājiem šos te konzervus dzīvniekiem domātos ar aicinājumu iegādāties tos saviem dzīvniekiem un arī sūtīt uz Ulubeli.